Ago toldotikat, gabon guztioi, berrize, hemen geha, bigarren astia, etzun, bueno, guke ez dakit pentsatze genuen, baino, eta entzuten nahi da nini horrek ez dakit pentsatze zuen, bigarren aldiz ingo genunik, baino, bai, hemen gatoz, bigarren aldiz, gaurre gela arrosian, jende mordua, eta, bueno, jende on asko, adibidez, Martin, gabon, Martin.
Arratxan duen da nahi.
Adibidez, Mangel, hortxe da Mangel, kasko xarra jantzita, gabon Mangel. Ta, gabon Peñu.
Gabon baita zuire.
Gabon Maiu, gabon Markel, beste Markel. Kaixo.
Jendetza.
Han beste aldia, han beste pare bat, gero zatuko ditugunak, aurkeztuko ditugunak, eta hoxe. Ba, berrize, toldotikat irratzaioa, igande iluntzez, resakak... Goxatze aldea, nostalgiai egurpiskat emate aldea, igandetako nostalgiai, eta gai asko jorratze aldea.
Gaur bai, gaur aurreko astian dandako eta gerizako kideak eukien itun hemen, elkartasun udara toldotikat, elkartasun udara iburuz itzaiteko, antolatu dian ekintza iburuz eta gehiago hausnartzeko, eta gaurkoan aldiz, pixkat putzuzulotik kanpo ateako geha, hori iragarriko de momentuz ez, Paul?
Bai, vale.
Hori irakurtzea eta mundu mailan zentratuko da.
Mundu mailan, bai, vale.
Edo batzuen mundu mailan.
Horiek. Tartian hori, aurreko astian bezala, aktualidadiare bai, literaturare bai, berrikuntzare bai, zuzeneko musikare ukiko deu. Eta hoxe, guentxe hasiko gea danakin.
Oroitzen hau Chelsea hotelean hain goxo hain gogor izketan ahoa emanaz oegin gabean talimusinak zaikarrikan arrazoiak aiek ta ura New York guarakita diru goze Ta maitasun ura kantu gilentzako gaurkoentzate zango ote eta ies egindun ez talakutun jendetzari bizkarra emanik ies egindun sekula eninan entzun beharraut Beharra laut da beste hainbeste itzerdi Chelsea hotelean ire biot
Bueno, entzun dezuena, erreimen kanta berri, ja, bueno, berri, ja. Ni kontzertun bat obestea nahitu izan dut, baina... grabazioak behintzat oain igoitu esare sozial eta YouTube-a. Beaz, nahi bat zebaitu, hau da Leonard Cohen-en Chelsea Hotela abestia. Bueno, eta publizitatea gehiagin berrean, aktualitatea helduko jau, ez Paul? Eta lehenik eta behin, aurrekari gisa joko ditugu, aurreko astean aipatu genitun bi gain nagusi. Eta horietako bazan, Putzuzulo Amets Fabrika kokatzean inguru hau, ja eraisten azteko aziala, iragarri ginen aurreko igandian, eta astelenetik ostialea irauntzun eraiste horrek. Beaz, ez dakit pasazeaten Putzuzulo inguruti, baina Putzuzulo bakarri da zutik. Bestea denak daude muño, zerrikeaz jositako muñoak besteik ez, zikinkeia lori, oen gozbentzat. Eta hori ere kentzeguenean, lau lagatzeguenean, zutik egon gamakarra Putzuzulo, oen gozbentzat, ia zenbat irauteun. Eta bestalde, komentatu genuen bai, 40 principales, eola aurreko aste hartian, milaka jende torri izan kanpotik, baita herriko jendiare bazanan, dama inguru parian, eta 40 principales irrati espainolan, espainolak antolat, bueno, kadena zer irrati espainolak antolatutako los 40 jaialdian barruan, beste sede bat izan zan Zarauzkoa, aste hartian zana, eta milaka jende, kontzertuak pila bat esan dien agatik anbetzatez, abeslari asko, baina bakoitzak bi irukantu jo abestu zitula, eta gero betzat milaka jende horren erakusle, egon zan zabor pila, salatu zan pila bat sare sozialetan, nik betzat asko ikusirun, eta justu goizeko iruretan Maria Gora zala, eta pasau betzuen 50 urteko iruzpalau gizon emakumeek, ibili ometzian horko zaborra jasotzen, bestela Mariak eraman ingo zula eta hori da itsasoa zijoala eta zauzko udola pixka jomugan jartzen, zertze hon horren atzian, ze azken finean olako makro jaialdi bat antolatu ezkio badakigu zertan horren atzian, negozioa da batzian, baino zaborrare bada.
Lori, zaborrare lori. Eta jarraitzeko aktualidadiakin milaka pertsona bildu ditun beste gai bat edo beste gertakari bat. Bilbo aldea guaz, aste honetan, bueno, atera dute berritan edo, talde bortxaketa bat egondala Bilbon, hain zuzen Begoñan Etxebarria plazan, eta sei gizon atxilotu ditue dagoeneko, talde bortxaketa hori leporatuta. Bueno, eta egon dia protesta pilo bat, Bilbon jende pilo bat bildu da, eta bueno, hemendikan kontatu bakarrik ez berria, baizik eta salature inaiko genuke, eta bueno, holako gehiago inoiz gertatu ez tadin edo aldarrikatu edo.
Mm-hmm. Bai, eta gaina irudiak nire betzat, ikusitutu albistegitan nola zeintzean atxilotu zituzten pertsona horiek, eta bi barroa sartituztela, eta lau, uste toker espano, lau kanpoan lagituztela, eta lau pertsona horiek nola auzitegitik analdite zuen atzetikan grabatzen, eta pixkat hauek tapatu nahian, eta gero asko zabaldu ere bai kanpotarra ziala, eta kanpotarran errua dela, mezu arrasistak zabaldu dira, halako kasutan askotan gertatzen bezala. Eta beste ikan ez, Bilbo aldetik hori, gure babes osua nalako gertakaria gertatzean ean biktima horiei.
Bai. Eta jarraitzeko, bueno, aste honetan beste berri pozgarri bat euki deu. Aurreko astian esan genuen nola preso hernaniar bat eta oñatiar bat atera zituen, ba, bueno, zorionez, aste honetan beste bi atera dituela esan dezakeu. Aitor Zelaia eta Galder Barbado oker espano batea atxilotu zituen, eta aste honetan bilak askatu ditue. Gasteizen intzioen ongi etorria 21an, Uztailan 21an Aitor Zelaia Gaztiai, eta Galder Barbadoi, bueno, dula gutxi, abuztuan bilan, bueno, ongi etorria intzioen, askatu zituen, eta bueno, guk ere ongi etorria emate jau, eta gure posare adirazte du.
Mm-hmm. Ez talde, igual, azken aldian polemikoa izaten nahi den gai bat are, bai ez? Ongi etorria, no? Eta bar, iritzi artikulu ezberdinak irakurri izan ditugu, iritzi ezberdinak, sare sozialetan, alderdi politikoak, eragile ezberdinak, Amnistien aldeko mugimenduak adibidez, sin más. Bai. Gai, borborka don gaia.
Gaina gaur justu albisteketan atea da, Espainiako gobernuak planteatuko hola mai gainean jarri dula ongi etorri horiek galarazteko, ez dakit, zel lege o dekretu edo nahi duen atea, baina nahiko iritzi artikuluak atea bali madia, Espainiako gobernuak ere eragite jo, eta horiek esku hartzia bintzat, ez du, beti bezala.
Beti bezala, ez?
Zalantza izpiga, be.
Bai, 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 bueno. Hortxe, hortxe lagako dugu. Ez, Mangel, beste zerbait gehitzeko edo?
Ez, ere ez.
Vale.
Eta, bueno, aipatu nahi genuen laguaren tazken puntua, gaurko elkarrezketarekin lotura izango duna, G7an inguruan, G7 gailurra, mundu mailako zazpi herrialde aberatxenetako agintari nagusiak bilduko ja abuztu amaieran biarritzen, eta horren inguruan, gailur horren inguruan, kontra gailurra zera itzingo dugu, ez, Paul?
Hori da, gailurrak, bueno, kontra gailurra, beti eukitzen du, onduan, ez?
Bai, bai.
Adibidez, ardezaun anbotoko gailurra, ez? Kontra gailurra, nik ez dira ez hautzen, baina ongoek, nun baiten, ez?
Nun baiten, bai.
Beste aldian, o ez, bueno, pixka kontra iten. Eta hoxe, pixkat elkarrizketa hortikan jungo dala, belaxe hasiko gea elkarrizketagin. Aurretik, poema bat eta kanta bat zuzenian. Gu munduarenak gara, baina mundua ez da gurea. Gu euriarenak gara, jendearenak gara, baina mundua ez da gurea. Munduak baditu bazterrak maitatzeko eta desmaitatzeko, kale arte eta egunak, etxe jasoberriak, zelai izoztuak, errepide argiztatuak gauean munduarenak dira. Naiz munduan bizi, naiz mundua gugan bizi aldi batez, mundua ez da gurea. Deno gara munduarenak, batzutan ematen du munduak baduela jabea. Esaten dugu badela gure mundu bat, gurea ez delako defenditzen dugun mundua. Gurea izan ez dadin defenditzen duguna. Denbora eman zaigu bizilekua bilatzeko, baina ezin dugu ase bizitzeko denbora batekin. Denborak abegi egiten digu, ontzia egiten digu, diogu egokitu zaigun aldiari. Gero sarritan kausa ederren izenean, mundua izatu, lotu, gure egin nahi izaten dugu, eta gauzak okertu egiten dira zeharo, mundua ez baita gurea. Defenditu egiten ditugu munduko eremu eta esparruak jendeak izan alditzan, nork bere denbora eta aukerak, sintaksi ulergarri bat, ibaiek ehuntzen dute itsasoa baina hitzetan mamitzen da mundua. Jendea eta gauzenganako begirune eske. Gu munduan bizi gara, mundua gugan bizi da aldi batez, esitu gabeko euria, giltzatu gabeko jendea, gu mundu gara, baina mundua ez da gurea. Jose Luis Otamendiren mundua poema.
Zaten, dena horritzera nio, zarte bizitzea ez da okerragoa, ez bizitzea baino, inoiz baino beta gertuago, azkarago ez dinaiz joan, bakarrik ikasiz divergentzia, pozoinaren ondoan, pozoinaren ondoan. Iotza ematen duzunia gauza bere kutxe egiten dute. Atzera begiratu besterik ez da egiten bizitzan zehar. Hautsak arrotuz guztiari buelta edan zertarako baina. Ziek bozoi liguin garri eta triste bera hartu duteta. Iotza ematen duzunia gauza bere kutxe egiten dute. Atzera begiratu besterik ez da egiten bizitzan zehar. Hautsak arrotu guztiari buelta edan zertarako baina. Guztiek pozoi liguin garri eta triste bera hartu dute.
Den kapital bilketan forma desberdinak hartzen ditu etxaiak eskopetaren bidezko tiroketa edo traje finak hasten dituen kanaiak tanketak, gomazko bolak, metraietak estatu zibinak ikosatzen duen epaia fabriketan sumiso goteko eziketa gure bizitzen muina bihurtzea salgaia kontrolatzen duten telebistat irrati baten bat iruditu direla iluminati portara induga ben munduaren jabe dira basati jokatzen dute donon datoz gure herrira nazioarteko burgesiaren ordezkari alboan dituzte larik milak azaindari harin gelditzen ez baditu guadi jarraituko dute zentzuak entzen bizitzari bizahtian Air Force One egazkinan igoko dira zazpi putakume agorilaren ogoi talau post eta zeian biak itzukango dutela erdigune niditadore barintz demagun Kim Jong-un edo laheneko bintz hartuko edukeen gen edo txepodong biz eta horra begibutuare sedea berrogeita irukadu ogeita sortzi minutu berrogeita emezortzi kakotx lau segundu iparaldekoa gradu bat ogeita mairu minutu berrogeita iru kakotx zazpi segundu sartaldekoa ta ongore tasuna ogeita marru metrukoa ta orain lekua ustu ezazpi
Mesdames et messieurs les tyrans Que sorti, que zazpi, que lau irubi bat zero Nehor ez izan arte beraien bezero Ufatzen, ufatzen du Aserriaren aizea da torrela crescendo Zer nahi gizaz, ez dute besteik merezi Arroputzak ostiko kabeak dira ezi Roket dupiak itzornot dupi Zazpiak garbitzeko tiratuko ditugu bi Nazka emaiten didan kusiaren ordezkari Burokraten leksikoa eta zinismo ugari Zazpi tripontzi zikin urrasin txikatzen ari Mekatuaren legea erlijotzat harturik Lezoinak humile eta sumier emaiten Ailitziz barbario erabiliz Kobratzen dute txosa ez dela alfer paga Maiatzaren batean laneko afer benala Bordela sakatu Bordere hegemonikoa dezaten galdu Bordela sakatu Bordere hegemonikoa dezaten galdu
Zion gaur mitarra zaurezten egoera Horra, kasa esudo eta metraietak Ea bukatzen duten guztioiek erreta Oi armatua datorratzaia, baina jarri ezaigun zaia Ez da amaitu oraitik bataia Euskal Herria, nangu da zelaia Desobedentzia eta sabotaia Nasateko mudata, herrien bakea Haien onbizatean, da gure katea Kea, inteligentzizkea Zurutasun ezatan handatuko zaio horrela afariko banketea Klasateko mudata, herrien bakea Haien onbizatea, da gure katea Kea, inteligentzizkea Zurutasun ezatan handatuko zaio horrela afariko banketea Gezazpi Gainazpi Biadiz Zazpi xori
Gaur arte zenbat histori, ta zenbat teori Gaizkileak beti bizi nahi du ongi Arri bat ez bibi, arri zazbi xori Baiet sistema jo eta denak erori Dena da antzerkia itxura Beraien lemundua ze mundu da Kesatzeko erraiteko unea heldu da Ez direla ongi etorria gure mundura
Bueno, 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 hemen geha hueltan Ta ipatu bezala xeran, G7an inguruko elkarrizketa aukitko du gaur, hemen dakau zarautzen ezaguna deun tximas. Ta, bueno, piskat ez tinguru bat itiarren, bastanto jartzen eukiun kontu bat izan da G7an gai urrana, aurten Euskal Herrian tokatu zegulako gehien bat, hau da, Biarritzen, abuztuak 24, 25, 26an izango da, baina, bueno, guri gai urra beha baino kontra gai urra interesatzen zaigu, Eta horregatik ekarri dugu tximaz, pixka saltza hortan sartuta daunkide bezala, eta bueno, pixkat azteko, ba, komentau gainetik gane edo kontra gai urra noiz izangoan, ze da hon antolatuta, eta har, moduro korrean baldin badare.
Bo, arratzaldeon, o gabon, eskarrik asko, gonbidatzea gatikan. Eta bai, ba, G7a Euskal Herrian ekarri digue, ondo esan dek, ekarri digue, ez da guk aukeratu den zerbait, Eta bueno, igual ere interesgarri da ulertzia ze kontestutan ematen dan G7 hau eta zergatik, bueno, ba Frantziko lehendakaria dan Emanuelek ba erabakizun edo bueno, ba lan desente intzun ba gailur hori beretzat Frantzian izateko, ez? Ba Frantzia ba azken urteetan, azken bi urteetan batez ere, ba nahiko egoera konbultsuan aurkitzen da, hor txaleko horia, oiaka horien fenomenoa sortu zanetik batez ere. Esan genezake, eta horrek, ba, bueno, bere kargua beha ere, zalantzan jartzeaino iritsi zan. Eta, bueno, ez geha hasiko haine aztertzen hori, hemen gobeste irratsaio batzuk aztertu due sakonean, esango deu. Eta kontestu hortan ematen da G7a, eta, bueno, G7a ere, igual danak badaki, baina bazpare, ez da, baten bat baldin badago ez dakina, ba, munduko potentzia, zazpi potentziek osatzen duten talde bat da, Nun beraiek, ba, bueno, erabaki batzuk hartzen dituzte. Erabakiak, baino gehiago, dia, ildoak edo joerak markatzen dituztenak, pixkat aurrea behira, ba, munduko makropolitika hori diseinatzen jarraitzeko, ez? Aurtenguak ere, gaina, G7 gailur ofizial horrek badauzka ildo batzuk, gaina bat desberdintasunan ingurukoa da, eta bueno, ez, metafora polit bat da, ez, G7an desberdintasunen inguruan, ba, hitz egiten egotean, behaiek sortzen dituzten, ez, desberdintasun hoiek, kapitalismoak, ba, sortzen dituen desberdintasun hoiek, hoien, ba, bultzatzaile dian, ez, ba, pixkat, parregarria egite zaigu, beraiek horren inguruan hitz egin izatea. Eta bai, hori da, 24, 25 eta 26an, abuztu bukaeran izango da Miarritzen, Euskal Herrian. Esan berra da, uste, ba, olako gailur bat iten dan herri txikienetako bat dala. Ze bestetan, ba, bueno, bai, G7a, G20ak eta G8ak eta olakoak izan dian beste herritan, bo, iri handiak izan dira, azkenengoa, ba, okeres baina, Genovan, Hamburgon izan zan, G20a. Eta bueno, pues, Euskal Herrira ekarri due, Biarritzea, herri txiki batea, hiri bat da, baina ez da hiri handi bat, esango deu. Eta bueno, ba, bertan kriston desplegia indue, guk ba, plataforma hau azaruan, lehen urteko azaruan okeres banaiz, ja aurrenengo urratxak ematen hasi ginen jakin ginunean ba G7a zetorrela eta lehendabiziko entzuena izan zen Kriston inbertsio milionario bat Frantziko gobernutik eta bueno G7a osatzen duen hainbat lobitatik ba Biarritz txukun jartzeko. De hecho, behaiek ba, batuko dian hotela, hotel kasino, hotel famatu hau, ba, azaruan pertsaurko eman ginunean obretan zeon. Eta Biarritz erdila obretan zeon. Eta izan prestatzen, ja itxura on bat emateko ba, mundu mailan. Bai.
Eta kuriosua, ez? Ola, zazpi potentzia hundienak, hain bilera importante bat imero baduen kasuan, iragartzeko bilera hori gaubela, dula aspaldi, pixka mugimenduak eta nahi eta provokatzia aipatuko nuke.
Ba, hori baino gehiago nik uste nahi izaten duena zilegitasun bat bilatu, ez? Biarritzen, de hecho, aurkeztu zuenien han izango zala, aurrenengo gauza esan zuena zan bertako alkatiak eta bueno, Frantziko ordezkariek, suprefetak eta prefetak, ba, bertako herritarrentzat onuragarria izango zala.
Onuragarria, ez dut.
Komertzio txikileantzako, pues, kanpotik jendia etorriko zala, eta bueno, ba, oso pues, saltzen saiatu zian zerbait ona izango balitz bezala. Eta claro, ba okerrez banaiz ze aurreko asteko notizia izan da, pues oraintxe pase batzuk edo bueno, akreditazio batzuk eskatu berdiala Biarritzen ba bertan egoteko bertako biztanleak bere herrian egoteko ba akreditazio eskatu berdutela, dena itxita egongo da, ezingo da ezerrin, orduan ba onura hoiek pixka zalantzagarriak dira, egia esan.
Eta ipatutako beste albistetako bat barrakoiak hartzea Baionako judizia auzitegian kanpoan, ez?
Bai, hor ja prestatu dituzte hainbat barrakoi epaiketa azkarrak iteko, beste ez tegite 16 bat prokuradore, fiskal karriko dituzte ere ba, Baionara, Hendaiako detentzio zentrua migrantez beteta zeuna ustu indue eta hor ere ba, segurasko beste kontzentrazio kanpo bat edo salbuespeneko neurriak egongo dianez eta bueno, segurasko setio egoera bat biziko deunez hiru egun hoietan, ba horren aurrean protesta egingo duen guztia edo nor izandare, bai errepresio bidez isildu nahiko due protesta guztia eta hortarako pues ja bai atxiloketa zentruak eta epaiketa azkarrak Frantzian legiak aldatzen jundia, txalekorien mobilizazioa indarrak hartzen jundian neurrian, hemen ondo ezautzen ditugun ba, lege antiterrorista moduko bat ere ba, onartu berri due, eta bueno, ba, jendia nahi due enpapel hau, denak multaz josi, eta atxilotuak, ba, segurazko epaiketa azkarak izango dituzte, ez bada, ba, bueno, atxiloketa permanente bat, zerbait zehatza leporatzen diotelako. Hamburgoko esperientzia dago eta Hamburgon ba jendia txilotze zuen manifara juten zeola pentsatzen zuelako bakarrik.
Ta zea, gero oihartzun edukidun beste berri bat izan da baita muga itxita egongo dela egunetan, aurreko egunetan.
Hori guztiz horrela izango danik ez nuke esango. Kontutan hartu berde, abuztu bukaera dela, itzulera operazioa, ez, jendia oporra dazkan jendiak ba, oporretatikan bueltatuko data hoietan eta mugaiztia sekulako ba, kaosa izango da. Ez dut uste itxiko dutenik, segurazko itxiko dute bai Biarritzeko sarrerak eta agian iparraldeko zatiko zati batzuk ordu konkretu batzutan, batez ere behaiek mugimenduak inber dituzten ordutan segurazko. Hori bai, presentzia poliziala izango da ikaragarria, Hendaian bertan bildu zian Frantziko barne ministroa eta Espainiako barne ministroa, Marlaska jauna, neontzian Hendaian, ikusten, ez, neurri errepresibo jarriko dituen martxan, honei nola ez, ba, batu zaio Euskadiko polizia, ez da atzian gehatzen, ertzaintza, eta ertzaintzak ere, pues, ja iragarri du, pues, kontrola jarriko ditula, eta ez du gomendatzen, gure herrian ibiltzia.
Anistazun poliziala hor du, ne? Kasu bai. Hortan, bai.
Txakur festa, kolore guztitakoak, hizkuntza desberdinetakoa, militarrak ere, Frantzitik militarrak ekarriko dituzte. Kalkulatzen da, 20.000, 25.000 polizi jendarme etorriko diala, eta nahi min gehien ematen ditena, jendarme hauek nun ingo duten lo.
Bai, esan du, nik irakurri non horrekoan ez diala dana Biarritzen sartzen eta Baionan ere ez, orduan antolako dituztela autobusak poliziantzat junde etorriak iteko jendarmiataz batez ere.
Bai. Eta 25.000 txakur hoiek iparraldeko eskoletan ingo duelo. Osea, hori da ja nere ustez adierazgarri bat, ba bueno, zenek daukan garrantzia, ez? Poliziantzako errestasun guztiak ematen dituzte eta gu pues kontragailur bat antolatu nahi deunontzat, ba ostopo guztia jartzen dizkigu, ez? Eta bueno, pues ikastoletan txakurrak lotan eukitzia ba pixka mingarria itezate, ja esan. Batez ere ikusita iparaldean zehazkak ikastolakin daukan burruka, pues nahiko garrantzitsu aurrean nola idan eramaten eta guzti horren gainetik, ba ez ikastola publikoetan bakarrik, ez ikastoletan, baizik eta eskola ezberdinetan egiko dituzte lotan ba, guri egurtzea etorriko dian ba, poliziak.
Mm-hmm. Hori gailurran aldetik, gailurrak zazpi potentzia bilduko ditu bertan, eta horrez gain, ziorraski mundu maila osoan ebai egongo da kontra gailurra egiteko bultzada bat, bentsat baitare Ameriketan ebai aipatzearen, urrutia duelako, norre bai egon galako jendia horren kontra, eta zuek hemen bertan, Euskal Herri mailan eta Frantziko Estatuan ebai lan dudalako, kontra gailurra antolatu ezue, lehenago hasiko zate gaina, ez?
Bai, bueno, G7 ez izena duen plataforma bat osatu ginen, ba hori esan bezala azarotikan, plataforma horrek, ba bueno, bere ibilbidea izan du, bere evoluzioa izan du, hasieran ba bi marko bezala zeuden, hegoalde eta iparraldekoa, gerora plataforma nazionala osatu ginen, Euskal Herri osokua, horrekin batea hiriburutan plataformak sortzen jutzian, Donostiko plataforma, Bilbokoa, Iruñakoa, Gasteizkoa, eta bueno, ba iparraldeen ere bai. Eta gero, Frantzia mailan ere beste plataforma bat sortu zen, ba, hexagonoko plataforma deitzen diogun, ez? Nik uste, garaipen politikotako bat hori da, Frantziar mailan antolatzen, kontragailurra antolatzen hasi zian, eragile ezberdinek, markua respetatu dutela. Osa, markua garbi zehon hasieratik Euskal Herria zala, Euskal Herrian zala gailurra, ez dela Frantziko hegoaldean, eta bueno, eragile askok ez daukate nazio ikuspegi bat, edo ez duten Euskal Herria aitortzen, eta bueno, ba konturatu dira gure herrian izango dela espazio propio bat daukala honek eta bertan. Antolatu ditugu ekimen pila bat, manifa pila bat, bo, manifa de xente egin dira, dago beste fan club deitze zaion parodia moduko bat, ez? G7ko lehendakarien arpegiekin egiten dira nolako parodiak. Eta bueno, hor puntu inflexio puntu gorena Uztailan 13an izan ginuen, Miarritzen bertan egin ginuen manifa. Justu Uztailan 13a zan, ze ja hortikan aurrea debekatuta egongo da, inolako mobilizazioik anitia. Ibilbidea ere aldatu berri izan ginun, ze pentsatzen zuen, ba, ez dakit, asaltatu ingo ginula kasinua, edo ez dakit, ze pentsatuko zuen. Eta horri ginun, lehendabiziko indarra erakustaldia, etzan izan ikaragarrizkoa, hori ere esan berra dakat, honi behintzat pertsonalki ez zitzaiten iruditu sekulako indarra erakustaldien ginula, baina egin ginun. Eta horren ondoren, ba, bai ja kontra gailurra bea antolatzen gabiltza, eta bueno, ba, bai datak zehaztuta dazkau, lekuak ere gutxi gora bera bai, izlari egitarau gehiena ere bai, eta bueno, azken detaliak eta izten gabiltza, kontrarreloj, egia esan. Orduan hori, akampaleku bat antolatuko da, akampalekua dago Hendaia bukaeran, lurrez urruña da, baina bueno, Hendaiako ondartza bukatu da hor aldapagora hasten daneko hortatik pixkat aurrea jarraituta, hain izango da akampatzekua, esan dezun bezala, pues, mundu guztitik etorriko dalako jendia, eta hoiei barrera bat egin behartzailolako, eta leku bat euki berduelako. Akampaleku hori, amabilan hasiko daia montaketa lanetan, aprobetsatu nahiko nuke pues auzolanerako deia egiteko, ze ba bueno, azpiegitura guztiak prestatzeko ba Bolondres talde handi bat beharko da eta bueno, ja dagoeneko badaude izen emateko lekuak eta bueno, deialdiak ere ba bertara joteko 12tikan aurrea 19an izango da pixkat ja harrera ofiziala ingo deuna ba kanpoti datorren jendeai eta hitzaldiak edo tailerrak 21etik 23ra ingo ditugu. Ostira lokeres banaiz eta hauek hiru lekutan zentratuko ja Fikobako gunean, Fikoba ba bueno, lortu da nolabait esatearren erabilgarri aukitzia eta Hendaiako beste bi lekutan. Hendaiako Kaneta edo bueno, hor ba hor Hendaia erdikalden da on leku batean eta hor izango da gaztegune bat ere antolatu da, oldartu kolektiboak antolatuko duna. Duela, ba, bueno, ba, G7-en kontestuan sortu zen iparraldeko gaztetaldiak, eta horiekin batean ambazada, da zat Notre-Dame de Landeseko ba, zonalde okupatuko jendeak aste intergalaktiko bat antolatuko du bertan, eta hori izango da, pues, beste gune importantia izango deu kontragailurrari dagokionez. Bai. Mm-hmm. Itzaldiai dagokionez, 7 bloketan banatu ditugu itzaldiak, ze ikusten deu, ba, metafora bat egin da, ez G7 da, Euskal Herriak ere 7 lurralde dazka, eta bueno, ba, ez metafora hori jarraituz, ba, 7 tematika bezala hartu ditugu, kapitalismoa, feminismoa, ekologismoa, migrazioak, autoritarismoa, imperialismoa, eta besteren bat orain buruz goratzen naizena, eta hortaz gain ere aisialdiko eskaintza bat egongo da, jan eta edateko lekua, lotarako lekua, autolaketa oso handia eta bueno, aurre ikusiz, ba, jende etorriko dala eta guztia, ba, aliketa errezen eskaintzeko ere. Autobus zerbitzu bat ere bai egongo da, akanpalekutik Fiko bara eta Hendaiako ba, leku ezberdin eta bueno, hortan gabiltza, hori antolatzen gabiltza.
Bai. Orduan G7ak G7 potentzi nagusi, eta bueno, Euskal Herriak G7 potentzi orduan. Eta elkarrizketan bigarren partiagen jarretuko dugu gero kanta batera ondoren, Pelaxen kantua da, bueno, gero Tximasek aipatuko izkigu xetasun gehiago kontragailuran inguruan, Hendaia eta Irunen artean nengoan antolatutakoan inguruan. Beraz, kanta baten ostian, 3 minutu barru, bueltan izango gea, así que hemen txegarretuko dugu gela urdinean, 89.3 Arraio Irratian.
Bueno, hau daltonikoak, eh?
Arroxa, arroxa. Ba, izan daiteke noez, hori Pelaxei galdetu beharko diogu. Bitartean hemen Tximasei, pixkat gehiago xehetzeko edo jakinak egun nuke pixkat sakonago zer egongo dan egun hauetan, eta...
Bai, hemen txe ja irikiteakat, bi webgune dazka, bueno, berez, plataforman webgune da g7es.eus, eta horrekin batea ere, ba, bi Euskal Herriko eta Frantziako plataformen artean alternatibesg7.org webgunea martxan jarri da, eta bueno, bertan badaude, ba, bai informazio ezberdinak, akanpalekura nola iritsi, trenak, autobusak, bertara iristeko informazio guztia, mapa bat eta guzti dago, egitaraua ere bai, Eta bueno, egitarauan esan dut, ez, 19an ofizialki ja hasiko dela, baina bueno, 12tikan aurrea hasiko dela akanpalekua, izen emateko, denon laguntza berke du delako, 21, 22 eta 23, ba Irun Hendaiako Fikoba eta beste bigunetan egitaraua izango dela. Abuztuak 24 larun bata manifestazio bat ingo dela Irun eta Hendaia tartean. Eta bueno, hemendikan ere autobusa antolatzen hasiko gehala. Eta abuztuan 25an ba nahi deula inguratu behaiek, ez? Gaina metaforakin jarraituz, ez? Hortzadar behaiek indue Biarritz bereizi due zona gorria eta zona urdina. Zona gorria da infrankeable, ezingo da iritsi inolaz, segurazko. Eta zona urdina, ba bueno, lehen aipatueten txartel akreditazio bidez sartu alko dana. Era gorri buelta emateko, ba bi kolore beharrian, pues hortzadar koloria hartu dugu eta bueno, ba inguratu ingo ditugu. Gaina Biarritz, ba bueno, zautzen ez dezuen ontzat itsasua daka, hondartza daka eta justu hor kokatuko ja, ordan guk ba behaiek inguratu bezala ingo ditugu eta ordun 7 gune bezala jarritugu, 7 puntu bezala eta abuztuaren 25an igandian, ba 7 gune hoietan elkartuko gea, debekatuta egongo alako oinez ibiltzea, debekatuta egongo manifestatzea, debekatuta egongo gauza guztia. Orduan, ba desobede dituz, behaien legia desobede dituz, ba gune hoietara joateko deialdia ingo ginuke. Egitarauai dagokionez, ba 70 konferentzi, 80 bat konferentzitik gora dira, irratsaio osoa emango ginuke denak zehatzen eta esan dutan bezala, pues bueno, ba 7 gunetan daude antolatuta. Hor webgunean dauka zuen informazio guztia eta nik uste, ba bueno, bai Frantziko plataformako eragilek antolatuta eta baita Euskal Herriko plataformako eragile ezberdinek antolatutako hitzaldiak dira eta bueno, jende importante bat badator, jende oso interesgarria badator, gai ezberdin askoi buruz hitzeingo da, batez ere ba gu igual egoalde, osea Euskal Herrian ez dakau Frantziko mugimenduekin harreman asko eta bueno, behaiek ba bueno, mugimendu ezberdinak daude eta oso interesgarriak eta bueno, ikasteko eta bizitzeko nik uste aukera aparta izango ala kontra gailurra bai.
Bueno, entzun dezue 11 gauza egongo diagun hauetan eta ez da gidi igual zoze gehiago esan nahi baldin badek egongo danaz, nik baitare nahiko nun pixate enfokatu izango danaz baino hori igual gero etorriko da tartia horren gainean itzein alitzateko. Nere galdera da, oain arte izan danaz eta Euskal Herrian eukidun oi hartzun mediatikoaz eta jendiak ze erantzune eukidun orokorrian Euskal Herrian horren jesazpien mugimendu horren.
Bai, horre bere garaia manifestu bat atea ginen eta manifestu hortara ia 50 eragile atxikitu dira, plataforman ere eragile pila bat gaude eta gila dana da, eta bueno, nik bai autokritika edo kritika moduan esan nahiko nukena da, ba ez zaidala iruditzen eragile guzti hoien indarra islatzen danik orain arte antolatutako ekitalditan ez da orain daon giruan ere, ez? Plataforman bertan ere askotan hitz egiten da, ba giru hotza dagola eta bueno, giru hotza dago edo girua guk dakau hotza, ez? Osea, guk ea berotu behar deunak eta hirugarren pertsonan hitzein berrian, ba norberak ere ba bere eragileetan autokritika bat inberko lukela irutze zait. Ba ze indarriten nahi dan G7 hau kontragailurra aurrera ateratzeko eta hasiera geneukan helburua G7ko kontragailurra oztopatzea zan, oztopatzea edo trabatzea. Nik uste helburu hori ja albo batea utzi dela, hau ere autokritika moduan edo bueno, kritika moduan esaten dut eta gehiago zentratu dela pues egitarau bat antolatzen, kontragailurrak, ba bueno, esperientziak eta alternatibak, ez? Askotan errepikatu izan da unitza hori izan da, ez? Kapitalismoaren alternatiba. Badago kapitalismoaren alternatiba, ba noski baietz badago. Eta Euskal Herrian urte luze askotan borrokatu da alternatiba horren inguruan, sozialismoa izan liteke, komunismoa izan liteke, beste batzuntat anarkismoa izan liteke, beste batzuntat sozialdemokrazia izan liteke, alternatiba baldin bada bintzat. Baina guzti hoiek, iritzi guzti hoiek daude plataforman eta guztiak saiatzen gea eztabaidan bitartez, ez? Azkenean iritzi ezberdinak edukitziak aberastasun hori ematen digu eta bueno, eztabaidan bitartez ikusi eta ondorioztatu zein den alternatibaik egokiena.
Bueno, entzule guztiak dago bentzat asko enteatu gea G7 hontaz, bai gailurra bea ze izangoan, ze albo kalte ditun eta ze kalte zuzen ditun. Guregan, behaz, eta kontragailurra eta ze animatu nahi duan zat junda dila, irakorri ditzala, ez? Webgune anitzagoetako
Bai, informazio pila badago. Ni bai, deialdien nahiko nukena da, hiru egun horietan behintzat parte hartzea juteko, Irun eta Hendaiara, 21, 22 eta 23 apuntatu agendetan. Dakagun eragozpen nagusiena, pues, Bilboko festak dira. Badakigu munduko zentrua dela, baina bueno, nik uste festa iteko aukera asko izanten diala Euskal Herrian, eta kontragailur bati aurre iteko, ba, ezain beste, ez? Eta orduan, ba, bai, egun batean jun Bilboa, baina gero, ba, kontragailurrean parte hartu, itzaldi oso potentia dira, jende oso interesgarria, segurazko beste inun edo inoiz ezagutuko ez genitun errealitateak ezagutzeko aukera izango ditugu, eztabaidatzeko, debatitzeko, lagun berriak iteko, militante berriak ezagutzeko, eta aldi berian ere, bai, 24ko manifa eta 25ko hortzadarrekin, pues desadostasun hori erakusteko eta parian izango gaituztela eta G7 ba ez deula nahi Euskal Herrian, ez?
Ba, premena antximaz, eskerak, gela urdinez, gela arroxonta etortzea gatik. Beaz, amaitzeko lehen oinden bezala poesia errezetatuko deu Gorkainoren morpola parti kanta fondotik jarrita. Beraz, eskerak antximaz, ona etortzea gatik.
Zuei.
Eta
pasuk entzule, mendiko botak polain agartu eta kontragailurea.
Hori da.
Zoaz eskual semea arma hori eskutan armen hartzera deitzen naute frantxen aldera armen hartzera deitzen naute frantxen aldera Eskualerritik urrunduz datzerrira joana azene garra entzunen duzu eskualerrietan azene garra entzunen duzu eskualerrietan Eskuara baizik etzakiten aiek Mogula batri Mogula batri Mogula batri Eskuara baizik etzakiten aiek Mogula batri Zenbat malkota ez behar Landetaratu gindu
Orka nior
Nio
Beharra gorka nior Gela
Niorrari.
Gela urdinetik Xuxenian Eta bueno Ja agurtzeko ordua iritsi zaigu Lagunok Piskat, bueno gaurri gandia, urrengo asteako zer datorren komentatzia falta zaigu eta agurtzia danak, ez? Ze esatezue? Ze falta zaigu, zer datorkigu? Bilar astelena,
eta guda osoan indeun bezala, ba, mintegiak jarraituko deu. Gomia duta, zabete danak etortzea, eta hoxe, eta asteazkenian ere, ba, oain arteko egitaraua jarraituz, jantoki soziala ingo deu. Pronto txikian, eta horrekin batea egualdia lagun bada bintzat pelikulak proiektatuko du. Ez du berak, joa indik zein. Bastakit, proposamenako bat kasue?
Hori da, proposamenako baldin badaude, bueno, zenbaki bat badakau, denboraik ez, baina zenbaki bat badakau, telefono zenbaki bat. 9463 bat sort...
Sortzi bat.
Sortzi sei, sortzi bat, sortzi iru.
Hori da.
Hori da, sortzi asko daño.
Eta proposatu pelikulak.
Elkartasuna bermatuta, betire.
Hori da, telefonoz bermatuta. Eta, eta bueno, hoxe esan da, berriz gogoratu bila arrastelena mintegi ez da bai da putzu zulon, arratzaldian, eta azte azkenian jantoki soziala frontoitxikin, eta zineforuma. Eta, bueno,
maurrekin nagurtzea.
Hori da, urrengo igandian, nahi baldin badeu eta nahi baldin badezue, ba, hemen izango gea berriz. Eta, ja, kanta batekin, eta guain bai, poema batekin utziko zaituzteu, hoxe, gabon pasada noi, eta eskerrik asko, beste aldian eotiagatik.
Zer egin behar dugu ohorearen lurralde galduarekin? Noiz gorpuztuko dugu, agian inoiz, inon ezagutuko esten erresuma estraño hori? Non mamituko da, noren begietan zein bizkarren gainean? Zer egin behar dugu xuxen zer den esaten asmatzen ez dugun jendearen duintasunarekin? Bizi izandakoenganako begirunearekin? Zelako doinua jarriko diogu mundu honen ardatz karranpatuari? Nola babestuko dugu jendearen sumina? Nola gordeko dugu itxaropena lizundu gabe? Erne daitezen behartzen garenean, nondik urreratuko gatzaizkio elkarren bakardadeari ordu egokian, barne muinak sobera urratu gabe, gogo bihotzak zapustu gabe, neurri doian. Zer egin behar dugu inorrez ahazteko? Zer egin behar dugu bizitzaren edertasunarekin? Eta zer egingo dugu maitasunarekin garaipenaren biharamunean?